белы дзень і ў чорную ноч я ўсцяж раблю агледзіны. Ці гэты скарб не збрыўдзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. У эфіры праграма «Неабжытая спадчына».
Вітаю вас, шановне господарство. З вами Вячеслав Ракіцкі. Сьогоднішню нашу зустрічу я присвячаю маловідомим сторонкам життя і творчості Леопольда Родзевіча. Його зборник вершаў «Беларусь» і артыкул даследчыка творчості паэта Арсенія Ліса, надрукаваныя ў апошнім нумары часопіса «Спадчына». Леопольд Родзевіч – пісьменнік, паэт, драматург, арганізатор тэатральнай справы, публіцыст, палітык, з кагорты тых выдатных асобаў, якія падзялілі трагічны лёс маці айчыны, сталі ахвярамі нялюдскіх таталітарных сістэмаў. Тых асобаў, чые пачаткі жыцця мы ведаем неблага, а пра фіналы нам могуць распавесці, падай толькі пакрытыя пылам папкі асабістых справаў са сховішчаў КДБ, да якіх і сёння пакуль што не дабрацца. Леопольд Родзевіч з генерацыі тых, чые даты смерці ў энцыклапедыях цынічна пазначаныя толькі жахлівымі лічбамі 1937, 1938 і асабліва часта 41-42. Дня, месяца, месца смерці няма. Каты знішчылі гэтых людзей фізычна, яны ж зрабілі ўсё магчымае і каб знішчыць, выкрасліць з нашай гісторыі іх мастацкае сведчанне пра час, у якім яны жылі, правду про трагізм народа, за сяродку якога выйшлі песняры. Так шлях нашай літаратуры і мастацтва уяўляўся суцэльным, вясёлым і радасным спевам прыдворных салаўёў пра вечнае шчасце беларусу. Вось і творчасць Леопольда Родзевіча улады і яе так званыя навуковыя праслугачы падалі нам у скароце у імі ж адмеранай дозе, а менавіта усяго толькі як самабытнага драматурга, якім ён і сапраўды быў. Мы добра ведалі, што Родзевіч браў удзел у выступленнях трупы Ігната Буйніцкага, крыху менш, што ён быў заангажаваны ў працы беларускага музычна-драматычнага гуртка ў Вільні. Менш, бо там рэй вёў яшчэ адзін ненавісны бальшавіцкім уладам творца Францішак Аляхновіч. Мы не шмат ведалі пра сімвалічна-рамантычную драму Родзевіча «Пакрыўджаныя», бо ў ёй цэнтральнай ідэі была ідэя асабістай свабоды чалавека. Але мы захапляліся сапраўды віртуозна напісанымі вадывілямі з народнага жыцця, конскі партрэт ці збянтэжаны саўка, які па сёння ў рэпертуары аматарскіх тэатраў. Тэатральная дзейнасць, а сюды дадамо яшчэ і працу заснаванай ім жа беларускай драматычнай майстроўні ў Вільні, толькі адзін бок няўрымслівай натуры. Літаратурная ж спадчына Родзевіча уключаю сябе яшчэ шматлікія публіцыстычныя эцюды, вершы, драматызаваныя апавяданні. Цікава, што ўсё гэта было напісанае ў невялікі адрэзак часу, у канцы 10-х гадоў, на пачатку 20-х. З'яўляліся творы Родзевіча найчасцей на старонках газет «Беларусь», выдаванай Язэпам Лёсікам, і «Беларускі звон», якую рэдагаваў Францішак Аляхновіч. Адметнасць бальшыні гэтых твораў – філасофская, пра сімволіку і алегорыю, асэнсаванне драматычнага часу, трагічных для Беларусі падзеяў, сусветная вайна, бясконцыя акупацыі, што дратавалі нашу зямлю, лёсы людзей. У 1922 годзе у Вільні выходзіць невялікая кніжачка вершаў Леопольда Родзевіча «Беларусь». Вершы прысвячэнні матулі радзіме, як ён сам піша, гэта моцнае, эмацыйна насычанае ўсведамленне трагічнага лёсу народу.
Угразь утоптана ляжыш, зыходзіш кроўю з свежых ран. І так між вечнай цемнаты ты ад праступнай нематы гнібееш на шляху разбойным, а цені талакою збройнай згушчаюць цемру безадказна і гонюць табалой працяжнай у небыццё нявінных закаваных дзяцей тваіх па тваіх ранах. І топчуць матчынае цела, яны сіроты, ацямнелыя. Крыкні жа голасам мільёнаў, хай здрыганецца ноч ад стогнаў, ад вечаў кузняў пойдуць рэхі, хай схамянуцца твае дзеці і асвяцяць слязьмі ўцехі тваё зняважанае цела. Хай згінем мы, і ўсё на свеце, толькі дай голас, мая Русь бела.
Выхад у свет кнігі Родзевіча быў прыязна сустрэты сучаснікамі. Так Тамаш Грыб падкрэсліў, што паэтычная творчасць Родзевіча дае новы напрамак у беларускай паэзіі. А вось як перадаў на старонках часопіса беларускага студэнцтва ў Празі Перавясла, успрыманне кнігі Родзевіча ад раджэнскай моладзі пачатку 20-х гадоў Уладзімір Жылка.
Невялічкая кніжыца ў 32 старонкі месціць у сабе цыкль вершаў на блізкую і такую важную для адроджаных братоў тэму – выяўленне істоты Беларусі, тых вартасцей, якія нясе з сабой беларускі рух. Увесь захоплены паводкай адраджэння паэт, глыбокі думаннік, мучыцца жаданнем выявіць любы і бясконца дарагі аблік, дазнацца тайну тайн яе, той новай праўды, якая можа шмат дзеля каго не відна, але якую адчувае пясняр сваёй творчай інтуіцыяй.
Няўжо я шчасце калі сустрачаў, няўжо яго ў будучыні бачу, што без развагі слёзам фольгу даў і ўсё кляну жыццёвую няўдачу. Не, я знаю, што шчасця няма, хоць шукаць яго будзем да смерці, ахінуць зямлю холад і цьма, але дух Беларусі, паверце, будзе жыць.
Чытаючы кнігу вершаў Родзевіча, найперш звяртаеш увагу на злучэнне традыцыйных драматычна-трагічных інтанацый у асэнсаванні лёсу народа-нявольніка на сваёй зямлі і натуральна з яе успыхваючай публіцыстычнай інтанацыі надзеі закліку на свабоду, на пераможнасць вызвольнага руху беларусу. Менавіта матыў вызвольнага руху і з'яўляецца адным з асноўным у яго паэзіі. Менавіта тут і навізна паэзіі гэтага песняра. Другі матыў яго творчасці – пададзеная мастацкая выява адраджэння. Яна падаецца праз сімволіку вобразу, метафарызм, паэтычнае выказванне. Прычым сімволіка вельмі ёмістая, змястоўная, рамантычна афарбаваная. Дамінантай кожнага верша з'яўляецца беларуская ідэя. Яна ж злучае ўсе вершы і робіць кнігу, хоць яна фармальна структуразаваная 16 раздзеламі, вельмі цэласнай.
Бач світання на прадвесні, всюды гоман, люцца песні, усход шырэць, цем ратае, эх, жыццё, святло буяе. Дрэнь жыццё, жыццё старое, неўдалое і худое, удрыгву яго з імпэтам, чабул дыхнуць перад светам. Толькі камень прывяжыце, стопудовы, паспяшыце, хай бардзей на дно балота ляжа гэтая няцнота.
Рэцэнзіі, якую мы ўжо ўзгадвалі, Уладзімір Жылка адносіць Родзевіча да ліку найбольш выдатных нашых песняроў і ідэолагаў. І не выпадкова. Інтанацыі паэтычных роздумаў сталі працягам палітычнай дзейнасці паэта, яго напружаных пошукаў грамадзянскага апірышча. У вершаваных радках адчуваюцца і погляды аўтара, і драматызм яго асабістай біяграфіі. У пасляслоўі да публікацыі кнігі Родзевіча на старонках спадчыны Арсень Ліс невыпадкова спыняецца на палітычнай біяграфіі паэта. Натура рамантычная, узвышаная, парывістая, я тут працытаваў даследчыка, паэт мэтанакіравана дзейсна шукаў шляхі да волі айчыны. Разам з братамі Канчэўскімі, Лагіновічым, Капуцкім заснаваў беларускую рэвалюцыйную арганізацыю, так званы БРА, і яе орган газету «Наша будучына». БРА і яе газета станавіліся суб'ектам актыўнай палітыкі ў заходняй Беларусі. Была пастаўленая мэта шырокага супраціву паняволіўшым Беларусь чужым рэжымам. У восень 1900 1923 году Родзевіч зрабіў фатальны выбар на карысць камуністычнай ідэі, калі БРА дзеля памнажэння сілаў супраціву польскаму рэжыму злілася столькі што ўтворанай у рамках кампартыі Польшчы КПЗБ. Родзевіч пасля непрацяглага кіраўніцтва гродзенскім акружкамам КПЗБ стаў сябрам ЦК, рэдактарам асноўнага органа кампартыі Заходняй Беларусі газеты «Чырвоны сцяг», а затым і тэарэтычнае выданне часопіса «Бальшавік». Звесткі пра яго жыццё ў 20-30-е гады вельмі ірваныя. Так, пад вершам прысвячэннем віленскаму беларускаму жаночаму гуртку пазначанае месца яго напісання «Астрог Лукішкі». Але за што ён быў туды пасаджаны, невядома. Часта наведваўся Родзевіч у Менск, але можна меркаваць, што пасля знішчэння нацыянал-камуністаў і з уладамі савецкай Беларусі адносіны Родзевіча рабіліся драматычнымі. Арсень Ліс на старонках спадчыны выказвае меркаванне, што жыццёвы шлях Родзевіча абарваўся дзесь у 1934-м. Абарваўся трагічна і не на сцежках падпольшчыка, на якіх пісьменнік чуўся дасканала. У энцыклапедыі жа даецца традыцыйна прынятая, але відавочна прыблізная дата 1938. Чаму захоўваецца такая няпэўнасць і якая ж гіпотэза адносна смерці Родзевіча найбольш верагодная? Гэтае пытанне я задаю Арсеню Лісу.
Энцыклапедыя, калі рыхтавала матэрыял пра Родзевіча, звярталася ў кампетэнтныя органы з пытаннем аб часе смерці Родзевіча, гадах яго. Але адказ не быў атрыманы. Не натрапілі даследчыкі, і прытым вельмі руплівыя і актыўныя, на следчую справу Родзевіча. Паколькі Родзевіч з друку знікае з 33-го года, публікацыя яго, то ўжо ён фактычна стаў апальным, і калі не быў арыштаваны, то ў всякім разе недзе знік ён. У гэты час дзейнасць яго ні звонкі ніяк не праяўляецца. А як вы ведаеце, у 33-м годзе праходзіў так званы працэс Беларускага нацыянальнага цэнтра, та другая хваля рэпрэсій супраць інтэлігенцыі. І пад гэтую рэпрэсіі трапілі ўсе фактычна грамадаўскія лідары, лідары спадчыннікаў грамады змагання, паслы ўсе ім. І трапілі заходнебеларускія камуністы многія, асабліва тыя, якія паходзілі з беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі. Тым ліку Андрэй Капуцкі. Гэта быў фактычна супрацоўнік Родзевіча даўжэйшы час у партыі БРА. І іншыя. Так я не выключаю, што і Родзевіч быў далучаны да гэтага працэсу. Як вы ведаеце, раней ставіліся вельмі адвольныя даты смерці вядомых дзеячоў і інтэлігенцыі нашай мастацкай, якая згінула ў 30-е гады. Так Трашкевіч раней стаяў 41-й год. У Алесі Сологуба стаяў таксама 41-й ці 42-й год, а фактычна Алесі Сологуб быў расстраляны ў 34-м годзе, ён быў якраз праходзіў па гэтым так званым беларускім нацыянальным цэнтры. Вось Трашкевіч быў расстраляны ў 38-м годзе. Проста сістэма ўсвядоміла сваю злачыннасць вялікую перад народам і не хацела паказваць, што ў гэты час гінула многа людзей. Таму спісывалася на ваенны час, на іншы час. І тут адносна дат смерці пісьменнікаў, наукоўцаў, палітычных дзеячаў яшчэ ёсць вельмі многа недакладнасцяў. Яны патрабуюць далейшых навуковых пошукаў пры нармальных умовах працы навукоўцаў, пры доступе да ўсіх архіваў.
Спадар Арсень, трагічны лёс у жахлівыя 30-е гады напаткаў не толькі Родзевіча. Увогуле, цэлае пакаленне выдатных дзеячаў беларускага адраджэння в Заходняй Беларусі, Трашкевіча, Рак Міхайлоўска, Смоліча, спіс гэты можна прыцягваць. На вашу думку, як даследчыка, грамадзяніна, ўвогуле чалавека, у чым жа трагізм гэтых асобаў?
Трагізм заключаўся ў тым, што яны былі захоплены ідэяй сацыяльнага вызвалення свайго народа, і неаглядна былі захоплены, яны спадзяваліся, што праз сацыяльнае вызваленне дойдзе і на да нацыянальнага вызвалення. Бачылі гэта, калі хочаце так, у комплексе. Гэта ўвогуле беларускі рух, сацыяльная ідэя ім заўсёды была таксама моцная, як і нацыянальная ідэя. Яны нават, калі хочаце, складала, беларускі рух меў два бакі. Гэтыя ідэі, так сказаць, складалі суплёт такі фактычна ідэйны. Акрамя таго, 20-е гады ў савецкай Беларусі, як вы ведаеце, памысна развівалася навука, культура, тэатр. выданні, якія выходзілі ін Белкульця ў заходняй Беларусі, рабілі ўражанне на інтэлігенцыю тым, што тут сапраўды адбываецца працэс станаўлення беларускай навукі і культуры, што школа нацыянальная, тэатр нацыянальны ёсць. Гэта была фактычна аддушына, бо ў заходняй Беларусі польскія ўрады ставіліся да беларусаў, не давалі перспектывы на будучыню, глядзелі на заходнюю Беларусь як на калонію. І мэты іх былі каланізацыйныя, асіміляцыйныя, і гэта адчувала уся дэмакратычная інтэлігенцыя заходнебеларуская. Таму вона глядзела на ўсход у 20-е гады і паверыла моцна ў тое, што ішла беларусізацыя, што палітыка нацыянальная ў савецкай Беларусі так сказаць, прывядзе да рэалізацыі ў цэлым беларускага адраджэнскага ідэалу. Ну, яны казаліся, бачыць, у трагічным становішчы, бо з пачатку 30-х гадоў, ну, з канцу 20-х гадоў, ўжо ў Савецкім Саюзе усталявалася таталітарная сістэма, якую, дарэчы, прарочыў яшчэ ў 1903 годзе Плеханаў, калі гаварыў, што той прынцып, па якім Ленін ўгрунтоўвае партыю, засноўвае партыю, немінуча прывядзе да банапартызму. Што далейшым і адбылося, бо банапартызм фактычна гэта і ёсць зародак, ядро, калі хочаце, таталітарнай сістэмы.
Яно так, паэта, чалавека можна пасадзіць у астрог, можна забіць, але напісанае застаецца і з цягам часу вяртаецца да нашчадкаў. Бывае як літаратурны помнік, здараецца, захоўвае сваю надзённасць дзесяцігоддзямі. У выпадку з родзівічавай спадчынай лепш бы сталася першае. Але, на жаль, у дачыненні да нашага сёння вершы не згубілі сваю мудрасць і свой пасыл, бо вяртаецца таталітарызм, а народ спіць.
Не тужыце, беларусы, сон то моц, са сном ноч, сустрачаюць сонца, сонца, гляньце па ўсёй старонцы, пад дыханнем вясны кралі, краска дзіўная ў сходзе, цешцеся такой прыгодзе, цешцеся, бо ноч праспалі, хай уцеха дасць гард сталі.
Да пабачэння, з вамі быў Вячаслаў Пракі.